Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoia.
Nola? Ostegunero behatztetik amarretara Atalka, Arraio Irratia.
Sentitu,
ukitu,
zaitu,
dastatu,
guzti,
begiratu,
elkartu,
besteekin,
bakarri,
dastandu,
heldu,
eman,
jaso,
goxatu, ilean behin ostegunetan behatzitatik aurrea. Entzun eta kitzikatu. Ongi etorri Kitzika irratsaiora. Kaixo, gabon guztiai, eta ongi etorri Kitzika izeneko irratsaio berri honetan. Hemen, Gela Roxan, mikrofono atzetan, Pam eta Kim, Kim eta Pan, izeneko bi pertsonaia hauek ego geha, bazuen belarriak usatu nahian, ilan baineko ostegun batean.
Gure intentzioa erotikaren mundu zabalaz hitz egitea da, eta aldugun neurrian itsaso erraldoi ontara murgiltzea. Normalitatetik, normatik, kanpo dauden desirez eta praktikez hitz egingo dugu bertan, baita hauen protagonistekin ere.
Erotikakin zerikusiadekan gaiak jorratuko ditugu hemen. Irratsaioa sekzio ezberdinez egongo da osatuta. Jungo geha honei martxe hartzen eta elkarrekin bidaia hui bizitzen. Zamezela, ongi etorrik Kitzika irratsaioera. Hemen zuekin, Arraio Irrati Librian, 89.3 FM-en.
Yes, I do.
listen up, voices scatter, listen up, listen up, 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 listen up, voices scatter.
Bueno, gaurko irratsaioan zer den erotika aztertuko dugu. Baina, zer ulertzen dugu guk erotika hitzen zuten dugunen? Ba, galdera hau erantzuteko, atera gara kalera jendei galdetzera. Eta hauek izan dira, beraien erantzunak.
Erotika niretzat sexualitatearen artea da. Pelikula bat erotikoa, Emmanuel. Aspaldikoa da.
Putza astoratzen dizun zerbait. Ba, txikitan ikusi nunean Braveheart, eta ateratzen dira, ba, zea ez, protagonista, tipo hau, txungua, hau, janki hau, ezkontzen dela, tipa, bere mazteakin, da, ibaian, ezkondutari ibaian, bilutxik, aztegela, eta besarkatzen, no, txortan, o lo que sea, da, ibaiko zea estena hoi, ez? Tipa horren gorputza eta hola, eta... Bai, guai zion.
Erotikoan eretzat, erotikoa da seduzioa, eta ze ikusi daukana azalakin, korputzarekin. Erotikoa, ba, bueno, ba... sentitzezu bularretan, eta esplikatu dizutu mesela, ba, azalien, jarrite zaitu.
Pelikula erotiko bat?
Pelikula erotiko bat, no es semanas y media. Pelikula erotikoa da, ba hori, seduzioa, dantza, usaimena, ikutuak, jolastu egiten dute, ba, zeakin, marrubilakin, bueno, korputzak lastantzen, hori da erotikoa.
Bueno, ba, niretzako erotika da, bueno, sexualitatearekin eta afektibotasunarekin lotutako ezakit arte moduko bat edo teknika bat azkenean, ez? Bada, ba, besteak seduzitzeko, besteei gustatzeko, baita ere zure buruari, zu ondo sentitzeko, erabiltzen dituzun gauza ezberdinak, ez, trukotxoak eta niretzako badauka magia pixka bat, ez? Azkenean erotismoaren bitartez gauza askoz gehiago garatzen dira, ba, zure buruarekiko segurtasuna, eta besteekiko harremanak ere, ordun niretzako hori da, erotika.
Osan da, eta...
Eta film batekin lotu beharko banu, ba... Bada oso erotikarekin lotutako gaiak abareta, ez? Eta nik uste, Moulin Rouge badala niretzako erotismoarekin oso lotutakoa, ez, eta badauka oso modu ezberdinetako erotismoa, badauka erotismo sutila, ez, azkenean, badauka erotismo sakonagoa, azkenean biluztasunarekin lotuta dagona, eta badazka beste punto batzu pixka bat, jendearen artekiko tensioarekin eta sortzen den erotismoarena. Orduan nik aukeratzeko eta Moulin Rouge aukeratuko nuke.
Ba, zerbait ikusi, sentitu, zaindu, norbaitek ikutu, momentu horretan sentitzen dudan sentsazio hori, nik oso gorputzean ez dela esango nuke. Ba, gorputzean sentitzen den nola zaleko poroak irekitzen zaizkidan, nola listuna gehiago jartzen zaita hoan, begiak ireki, igual ere bai, eta ben, sabeleko koskile hori, ez? Ba, niretzako da... Horrek esaten dit gehien bat. Erotika hori sentitzen nahi naizela edo bueno, ezakin nola esan. La vida de Adele. Pelikula osoa erotikoa iruditzen zait.
Aio. Ba, niretzat erotismoa da sentimentu bat, ez da hain sexuala, baino pentsatzen duenean erotismoan pentsatzen dut zerbait ukitzen, suabe goxo-goxo, edo begiratzen, eta gero baita, ba, oloria, imaginazioa, nola imaginatzen duzu, ba, situazioi bat, nire partez neska batekin, baino ez du ezer esan nahi sexualidadeekin. Eta gero ba filma bat niretzat oso sensuala esan eike, ba, Lucia y el sexo. Eta gero baita ere momentu batean ba instinto basikon badaude momentu bat elkarrezketa baten egiten ari duenean Sharon Stone, ba, nola mugitzen den hankak eta hori, ba, hori oso erotikoa da niretzat.
Ba, niretzako erotika nik uste dela, ba, pixkatola sentsualidadea, eta gero ere bai, ba, zure gorputza ezagutzia beste gorputz bat ezagutzen duzun bitartean, adibidez. Eta bueno, la pelikula bat iruditzaitena erotikoa dela, ba, Lucia y el sexo, esango nuke.
Bueno, mentxe entzun ditugu iritzi ezberdinak. Kazetari lanetan ibili gea hemen pametakin.
Jendea harrituta gelditu da.
Bai, azkenian, no, badakigu ze esan nahi duen hitzak, baina galdetzei guenean, hola, gelditzea, hola, arpegi irraruekin, no? Zer letxe da erotika?
Batzuk ez du
Erantzun.
Erantzun.
Ezin izan du igual, ez? Ose, hola, xok. Baina, bueno, saiatu gea jende ezberdinei galdetzen, eta... Hoxe, hauek izan dira behaien erantzunak. Zuek zuen etxeratik pentsatu aldezue. Zer da erotika zuentzat?
Hori da. Guazen hitz hau aztertzera, Kim. Zer da zuretzako erotika eta nondik handator?
Bueno, guk gure pedradatik amotako dugu, ezik, hoxe, handoa pedra da. Erotika sujetuan desiratzia da. Gure plazer eta desirak... hartzen ditun talde edo kontzeptua da. Gure harremanetan presente da ona da. Eta bere gaitasun nagusia da, bakoitza espansibo eta zentrifugo bihurtzea. Eta beste indarretako bada, besteen bilatzaile egite gaitula. Da, indar moduko hori sentitze duguna bestiana, no? Bestia aurkitzea, bilatzea eramaten gaitun indar hori da. Eta gure desiran objetuan pertsona hori, ba, hola da, beste guztian artean ezberdina dalako. Eta, ba, zuek ere desiratuak zeate beste guztian artean ezberdinak zeatelako. Guretzat, hoixe da, erotika.
Bueno, baina erotika hitzaren esanaia ezagutu nahi badugu, greziar klasikora bidaiatu beharrean aurkitzen gara. Hitz askoek bezala, bere jatorria hortik datorrelako.
Mitologian aurkitzen dugu Eros izeneko pertsonaian berri. Esaten danez, beste hipotezekin batera, Eros, Afrodita eta Aresen aurra izan zen. Afrodita maitasunaren eta edertasunaren jainkosa, eta Ares gerraren jainkoa. Afrodita, Hefesto izeneko jainko batekin zegoen ezkonduta. Baina ez beak aukeratu zulako. Zeusek ala nahi zulako. Baina honek, etzun bere senarra maite. Eta maitale asko izan zitun bere bizitzan zehar. Hoietako bat, Ares da. Dirudienez, Hefesto bere tailerrean lanean ari zen bitartean, Ares, Afroditaren etxera joaten zen bere desirak asetzeko nahian. Gauian izaten zian beti beraien elkarteratzeak, eta ez da kasualitatea. Apolo, eguzkia, egunez guztia ikusten zuen jainko bakarra zen, eta bi maitaleak ies egiten zuten bere begiradatek. Eta horretarako, Aresek, Alektrion izeneko gazte bat eramaten zuen berekin, eguzkian noiz aterako abisatzen ziona. Baina egun batean, gaztiak lo hartu zuen, eta eguzkiak bete-betean aurkitu zitun Ares eta Afrodita. Apolo haserre, Efestoren gana hurbildu eta guztia kontatu zion. Azken honek izugarrizko gorroto azula, trampa moduko bat prestatu zieten maitalei. Ia ikustezina zen sare bat josizun, eta hoe gainean jarri. Horrela, bi maitaleak topatzen zirenean, sarea erori eta hauek harrapatuko zituen. Ta horrela gertatu zen. Sareak harrapatu zitun, eta Olimpoko jainko eta jainkosa guztien aurrean ageri zian, behaiek onartze ez zuten maitasun hortan. Horrez ordutik, Ares, Olimpon geratu zen, eta Afrodita, Txipreko irlareta abiatu zen. Alektrion izeneko gazteura, oihar bihurtu zuen Aresek. Eguzki ateratzen den bakoitzean, munduari eguzki atera dela jakinarazteko. Eta Ares eta Afroditan harremanetik, Eros jaio zen, maitasunaren jainkoa. Kupido izenarekin ezaguna dena. Aurra jaio zanean, Zeusi ez zitzaion bate gustatu. Maitasunak dakan indar horren beldur zalako. Ta berataz desegiteko eskantu zion Afroditari. Afroditak Eros baso batean utzi zun, eta aurra hango piztiekin hasi zen. Bertan ikasi zuen arkua manejatzen. Beak eizatze baitzun bere janaria. Baina egun batean, jainkua Olimpora bueltatu zen. Eta bere arkua aldatu zuen. Oain, bere misioa, gezien bidez maitaleak elkartzea zen. Esaten dutenez, Erosek etzun pertsona eta jainkoen arteko ezberdintasun ekiten. Eta bere geziek, edo zinen gana zuzentzen zitun, maitasunezko harremanak sortuz. Ta geziek sortzen dituzten zauriak, desirak eragiten duten angustia simbolizatzen dute.
Bueno, eharra ipuña. Oso ondo irakurrita, kontauta.
Eskerrik asko, pa.
Kim, eharra, zea. Bueno, eta zuretzako ipuño honek zer esan nahi du?
Bueno, azkenian garrantzitsua da jakitia banundi gato zen, ez da? Eta erotika kontzeptuakin bizi deguna edo nola ulertze den jakiteko, bai, importantia dala irutze zait, hau jakitia. Eta, bueno, nik entzun unian, flipatu inun, da esan, nostra, egia, eskion, no? Hortik gatoz, eta azkenian gaur egun ez da bastante igual ulertze deula erotika iruditze zait. Ez da egize pentsatze zuen zuek.
Oso interesantea, bai, pentsatzeko modukoa. Bueno, eta hain guazen, bikate abesti batekin.
Hori.
Nire sexua deitzen dena. We'll be right back. Bueno, eta orain, serioa jarringo gea, eta zergatik erotika eta ez beste zerbait?
Bueno, ba, azkenian ez da gai bat asko entzute duna, eta, bueno, ba, iritsa zait plazerraz eta goxatze duen gauzetaz hitzaitea eharra dala, eta beti ondo da hola ondaz hitzaitea, hasi que aserriak eta alde batea utzi, eta tarte bat eskaini gure desira eta plazerrai.
Eta zuk usteazu desirak mugatuak daudela?
Bai, desirak estenan jartzeko orduan, ez, praktikara eramateko orduan, ba, muga eta limite asko aurkitza ditugu sistema hontan. Azkenean, daka orden sexual bat, ez? Eta horrek mugatze gaitu, ba, gure praktikak zeintzuk izan behar duen, lekuak zein izan behar dituen, nola eraman aurrea praktika horiek, noiz, eta bai, ba, generua da horietako muga bat, ez? Banatze gaitu uste bi genero desberdinetan, gero adina beste muga potente bat izango zen, emateu, ba, 18 urte arte ez dakaula eskubideik, gure plazerrak plazaratzeko. Eta gero zartzaroan, ez da? Gero da, ba, gorputzeko zeinataldian legitimoenak, ez? Desira horiek aurrea eramateko, genitalizazioan egon geha oain arte eta gaude. Eta ez dakiz zein gelditu zeiten, zein esan dut? Klase soziala, beste desan, ez da? Eta arraza ere oso potentian beste zailkabenetako bat. Bai.
Eta, bueno, zuk nola uste dezu gozatun berdeula?
Ba, esan bezala, orden honek jartzeizkigun muga batzuk eta oso konkretuak dian espazioak irikitzeizkigu, ez da? Hoietako bada, zeinekin, ba, heterosexualitatea izango zen hor referentzi legitimo bakarra. Ematen ez oain gauzak aldatzen goaz, baino ez da inegila. Heterosexualitatea da gure desirak aurrera eramateko pertsona edo modu legitimoena. Nola? Esan bezala genitalizazio digatoz, eta emateunez hortxe gelditzia konbeni zaie jendeai. Eta erreprodukzioa izango zen helburu legitimotako bat, eta horren bila joan behar deula emateu, ez? Osea, amatasuna gura zuizatiak izan behar deula gure desiren kulminazioa, hor bukatuko zen.
Lantzeko gai bat da.
Bai. Azkenean danak heteroseksualizatuak gea. Eta bai, kontzientzia jarri hortan eta konturatu nundi bat ozen, bai, importantea jakitia.
Guaguaz. Lana da desaprender pizkat edo ikusten dezu.
Desikasi eta kontziente izan nundi bat ozen, noaguazen eta noa nahi don jun, ez da? Baina bai, armairutik atea berdeu denak eta heteroseksualak baita.
Hori da, horretarako indegu irratsaio hau.
Bai, saiatzen.
Eta hori da, urrengo programetan, ba, desirez normatiboak ekarriko ditugu mai gaina, ez da?
Bai, saiatuko gea, azkenean hori norman dauden barruan dauden desirak oso mugatuak dia heteroseksualak, erreproduktoreak, erromantikoak, eta kitxo, osea, ez da beste ezer. Eta praktikak esate diguna, realitateak esate diguna da, mila desira, milioika desira daudela, bakoitzak ezberdina dazkaula, ez diala bat, diala mila gure bizitzan zehar, aldakorrak diala, eta horiek ezin dia gelditu. Osea, aldia gelditu, ba, hori esan dut emezela, praktika hortan, no? Estenan jartzeko orduan, baino desirak indar badaka, eta
ezin da mugatu.
Ezin dia. Osea, dazkau, alditugu, pues alde goita zitzein, ez da lagutxi, ez? Izendatu, eta bueno, jakin existitzeiala, ez da hola bakarra, ez bi, ez hiru, daudela milioika.
Hori da. Eta horretarako, ba, protagonistak ekarriko ditugu, bai, gainea. Mm-hmm. Beraiekin hitz egingo dugu, beraien iritzia entzun, eta, bueno, hori lantzen jungo gea.
Bai, aber, behaien errealitateak ze moitze egun barrua, no? Ze azkenian saiatuko bai ekartzen bai ikustez ditugun hoiek, gutxi entzute ditugun hoiek. Eta, bueno, seguro moituko iguela hemen danetik.
Hori da, baba, ingoazen beste abestitxo batekin, eta koxatu.
Bueno, eta bain, gure programan sekzio ludikoena dator. Eta bertan, gai erotikoak tratatze dituen artista eta obra ezberdinei buruzko begirada bat ematen saiatuko gea. Eta hortako filmak, emanaldiak, seriak gomendatuko dizkizu egu hemendik. eta baita ilustratzaile argazkilari edo idazle ezberdinak baita.
Artefakteak. Bueno, orain gontan, eta programa irekitzo moduan, zinemako historiaren laburpentxo bat egitea erabaki dugu. Eta hola, elkarrekin ikuseko dugu nola garatu den irudia, denboraren moralaren arabera. Baina zen izan zen lehenengo film erotikoa?
Txan-txan.
Ba, lehenengo pelikula, dekiz izeneko minutu eta erdiko film mutua izan zen. Lehen aldiz, pelikula bateko protagonistak musukatzen agertzen dira, eta hori 1986an izan zen. Dirudienez, bueno, jendia ezeon prest ba, hori ikusteko, eta inmoraltzat jo zuten. Eta, bueno, aurrerapenak ba, oso mantxo juten dira agertzen.
Bai, mantxo.
Naiz, eta, bueno, egia da, film pornografikoak bazeudela grabatutak, baino bakarrik gizonak,
claro.
Ikusi zut, beti bezala.
Como no.
Como no. Eta, bueno, ba, alere jendea ezeoen oindikan ba, ba prest, eta anekdota gisa esan, ba, pornografiako zuzendari bat akatu intzutela puta etxe batean bere filma grabatuetan doren.
Txan-txan. Que fort. Molt fort. Ba, bai, bueno, gero 50. Hamarkada iristiakin batea, zineak soinua ekarri zuen merekin. Ordu arte mutua izan zen eta soinua iritsi zen. Baina soinuakin batea jaiz izeneko kodea etorri zen baita. Azkenean zinemaren kode morala.
Zensor.
Txan-txan.
Zensor.
Hoi da. Eta honen helburutako bat, ba, pelikuletan ateatzia zekana eta ezintzuna atea zailkatzia zen, ez da? Horietako gauza bat, zan, ezintzala iru segundu baino gehiago irautezun musuik atea pantailan bestaldia.
Ke fuerte!
Iru segundu.
Iru segundu! Batik, ez que nola helatu indian gauza.
Bai, bai.
Baina, bueno, kien hace la ley, hace la trampa. Uh-huh. Eta hortarako dakagu Alfred Hitchcock, suspenseren erregea. Baina, jaizkodeari, ba, kobrein zion. Nia beratzen da 1946an, Notorious edo Encadenados filmean. Ba, bertan, Ingrid Bergman eta Cary Grant agertzen ziren musukatzen, baina zatika entzuten.
Ah, grabatu zuen zatitan.
Zatitan, hori da. Musukatzen, gero masaileak hola arrapuntando.
Claro.
Eta, bueno, hola eskibatu entzun.
Kode hau.
Kode hau, bai.
Bueno, eta urte hortan, Hilda filma agertu zen, eta, bueno, eskandalo bat suposatu zuen honek. Rita eszenatoki hortan, bere soineko beltzorrekin eta bere guante luziakin.
Sexy.
Bai, eta bere eskularruak entzen agertu zen eszenan, ez? Eta, bueno, ba, hoxe eskandalo latza ematezun, ez dakit, zea izan gertatzen, baino danak astoratuta gelitu zian. Went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Bueno, estena honek erotismoa eta provokazioa estimulanteak direla ikuslearen txako argi uzten du, eta irribarrea, dantza, keinuak, begirada, eta bilusten ari zela simulazio horrek erakusten duena baino gehiago kontatzen gaizu. Askotan, ikusten ez denak, ikusten denak baino gehiago erakusten duelako. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame. Bueno, taberandu 50. hamarkadan Marilyn handia agertzea lehenengo aldiz Playboy aldizkarian biluzik. Eta aldi berian, beti Page, pin-up aktorea, ba, erotikari buruzko zenbait film grabatzen hastea. Eta hor ja jaizko de hau, ba, bere indarrak ez zeuden topea, eta bere hautasuna agertzen hasi izan. Eta hemen dikana horrea titulo batzuk, ba, I am curious bezalakoak, aztea erakusten, ba, erlazio sexualak edo deitze zaion enkuentro hoiek agertzia, pues, hola, modu iriki baten agertzean.
Hori da, hirurogei hamarkadan, ba, adinezko klasifikazioa sartzen da, eta honen arabera, ba, filmak horrela agertzen dira zelkatuta. Tazkagu adin guztietarako, helduak eta 16 urtetik gorakoentza.
Hau kuriosoa da, eh?
Gurasoen irizpidearen arabera, 16 urtekoentzat debekatuak eta denok dakigun bezala X klasifikazioa soilik helduentzako.
Heldua gizonentzako.
Gizonentzako hori da, efektibo zela.
XX. Hirurogeita hamargarren hamarkadan Europatik erotismo olatua iristea, batez ere Frantzi eta Italitik. Eta, bueno, izenburu batzuk esateko orduan, ba, Alaska hau Federico Fellini.
Da,
italiani. Casanova, edo Pier Paolo Pasolinen Las mil y unas noches. Baino irautza Emanuel zintarekin etorri izan gure hori da, galdetu joan batetako batek, esan du Emanuel. Eta Frantzian arrakasta handia lortu zuen, eta gero, pues nola ez, estatu batuta iristea.
Eta, bueno, hori eta gero, bideo formatua iristen da, eta honekin, bueno, ba, jendea esaten du. Claro. Ake, vamos a ir al cine, etxean ikusi baldin bat, ez da?
Lotzak eta.
Bai, askoek nahi ego zuten, ba hori, etxean ikusi eta erotika intimoa bihurtzen da. Zinea, estatu batuetan eta Italian errefusiatzen da momentu hortan. Mila beratzen da larogeian, lehen aipatu den bezala, instinto bai. Basiko, edo Color of Night filmak agertzen dira, eta ba hori, zine komertzialean agertzen da pixka egoera ireki baten sexua, ez? Mm-hmm. Baina handi gutxira, ba, jendea entusiasmoa galtzen hasten da, eta film hauek desagertzen hasten dira, edo, bueno, zin independientean errefuxiatzen dira, eta hola dakagu, ba, Larry Clarken The Kids pelikula bezala. Mm-hmm.
Larogeita hamargarren hamarkadan zine independiente eta alternatiba deitzean hori bueltatzea. Adibidez, Sexo, Mentiras y Cintas de Video izena duen pelikula bat. Ta gaina, bueno, ba, azten da ikuspuntu ezberdinak agertzen pantailetan. Gizon txuri, heterosexual eta kristiano ez dana. Ta bueno, queer zinemak ebai bere momentu glorioso aurkitzeu. My own private I dao, ez da egin nola esaten, filmakin batea.
Bueno, gaur egun, ba, estatu batuetan ere adineko zailkapenarekin jarraitzen dute, eta industria merkatu internazionaletan aurkitzen du benefizioa. Horrela adibidez, Ice White Shaten estena guztiak hemen ikusi genituen ikusgai, baina han zentsuratua egontzian.
Aha. Bueno, hendik jarraitza dugu pixkatola, ez da, hemen bai. Eta, bueno, ba, hemen dikan aurrea jungo geha aurrengo irratxeetan filmak gomendatzen. Eta gaur lehen esan duen bezala Gildaren erotismoa gomendatzei zuegu. Erotikoak beti ez dulako esplizitoa izan behar. Edo bai.
Bueno, eta orain beste gomendio bat egingo dizuegu. Azaroaren 3an gorputzon autogestiorako jardunaldiak egongo dira Donostiko guardetxean.
Hoi da, autokonozimiento izenakin aurkeztu due jardunaldi hau eta bertan esplorazio kolektiboan bidez, ba, itzeingo bez sexu osasunari buruzko gaietaz, egongo ja bertsuak, bazkaia, faia, kontzertuak, desirei buruz itzeingoa. Eta bueno, hortxe da kaso egon bida pena.
Agedakin itzeingo do, itzein dugu.
Bai.
Eta, bueno, hemen bere esplikazioa eta, bueno, animoak ba juteko.
Hori da.
dentro audio.
Ba, jardunaldi hauek deituzteku gorputzen autogestiarako jardunaldiak. Eta sortzean zenbait lagunek geneuken desira edo behar batutik. Duela urte bete gutxi gora bera. Hasi ginen prestatzen, telekonturatzen ginen gorputza, osasuna eta seksualitatearen inguruan jakintza nahiko murritza genula. Eta batez ere jakintza honen iturri bakarra instituzioetatik zetorrela, ez? Ba, sana ez, medikuntza eta industria farmakologikotik. Eta hortaz jakintza hori nahiko kapitalista eta heteronormatiboa dela. Zardun grina pizitza egun, ba, gure artean antolatzekoa eta gai hoiei beste mota batiko erantzunak ematikoa, ez? Gureagoa den jakintza da sortzeko, eta batez ere ikuspegi zan feminista batetik. Gehio bizipenetan zentratuz, eta osasunaren arloan, ba, modu kritikoagoan da bilen jendeari ikaman ez. Hortik zaiera antolatu ditugu, trans, boiera eta emakumeentzat. Lehena izango da autokonozimiento ditu dioguna, bigarrena sexu infekzioan ingurukoa, eta azkena desiren inguruan, nola eraikitzen diran. Lehenak modu praktikoan bilatuko dira, ze gorputzari zentralizatea eman nahi diogu. Autokonozimiento eta hierra, ospital arratsaldean izango da, azeroak, eta aludun gorputzentzat izango da. Bertan, gure bulbak esploratu balizango ditugu, bai kanpotik eta bai balizik ere. Nahi duenak, eh? Perrol desberdinak egongo dira, eta laguntza matekoa, liburuan konsultatzekoa, eta hola. Eta beharrezkoa norbere buruari behiratzea.
Bueno, azken, bueno, entzutian zean zutezan hor, hola, fondotik.
Zerbait, bueno, gure lehenengo programa da.
Barkatu.
Zaio tekniko.
Bai, bueno, pena izan da ez zala entzuten nahi bezala. Baina, bueno, bertan esan digun guztia oso interesgarria iritu zaigu, eta zuekin konpartitzeko gogoa sartu zaigu, así que hortxe dakazue. Aien, azaroan iruan, Donostin
guardetzen, eta bueno, ere festa egongo da. Igual bestea ezin baldin badizu egun, pa festara bai, ez?
Beti festako lekua badakau.
Hori da. Eta, bueno, ba, bat izu egun, batu, eta urrengo sekziora pasatzen dugu.
Txan, txan. Zatozte itzen txokora.
Baireki dezagun gure horizonte linguistikoa sekzio honekin eta ikas ditzagun hitz berriak hiztegiarekin. Gaurko saioan bi kontzeptu deskribatuko ditugu.
Hoietako bat eromenia hitza da. Zesan nahi du eromeniak. Ba, desiragarria izatearen nahia da. Hau da, norberaren desira erotikoa beste pertsona batek erakargarria ikusten zaituenean pizten da batez ere.
Beste hitz bat dakaguna, justu kontrakoa, eraztia da. Hau, desiratzailea izatearen nahia da. Hau da, norberaren desira erotikoa beste pertsona bat erakargarri ikusterakoan pizten da batez ere.
Hoi da, aldo eromenikak eta erastikak izan batea baita. Segun ze pertsonakin, igual, no? Eromenia gehiago ikusten nere burua eromenian, edo beste batean erastian. Azkenian denak dakau.
Rolak aldatu daitezke ezta?
Bai, danetik. Igual batean hobeto sentitzegea, no? Osa, erosoago sentitzegea, baina, bai, ne guztet alditugula aldatu.
Bueno, eta horiek izan dira gure gaurko bi hitz horiek, jungo gea gehiago aditzen, zuen konozimentua aditzen. Eta guazen
con...
Taguria ere bat. Guazen con un temazo, biloi gustatzen zaiguna.
Asko.
Eta espero deu zuei ebai.
Gitaneo!
Nena, tu eres un desliz. Una locura, un error, una trampa de amor, una aventura, yo no sé si es tu nariz,
o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura, mala para la salud, tanta turbulencia. Yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. No, te dije que tenía el corazón de piedra. Yo no sabía que tenías tú tanta fuerza. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Eso que me das me mata despacito. Solo un poco más, como un yonki me repito. Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito. Voy a provocar un encuentro fortuito. Ya sé que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Ahora llegas tú y despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. Una voz me dice, déjate llevar. Otra voz me dice, mientras puedas, escapa. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón cerrado, yo no sabía que tenías tú un arsenal guardado. Mazas y catapultas, 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 mazas y catapultas. Tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura, mala para la salud, tanta turbulencia. Yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad.
Bueno, eta bain gure saioan zati garrantzitsutako bat aurkestera gatoz. Zuekin, Frikzioak izeneko gunea.
Frikzioak. Bueno, ba, sekzio hontan, erlatuak, poemak eta idatzi erotikoak elkarbanatuko ditugu saio bakoitzaren bukaeran. Horretarako, ahots ezberdinekin egongo gela arroxan eta, bueno, batzutan gureak bat. Depende. Gaur kontan, Omar Navarroren idatziarekin utzi moduzu.
Aragia dira ileak, aragia atzazalak, aragia oinak, aragi zapatak. Aragia dira espainak, aragia ezurrak, aragia begiak, aragi tatuaiak. Aragia dira atzak, aragi arnasa, aragia musua, aragi maskarak. Aragia dira zainak, aragi hortzaginak, aragia odola, haragi ualak. Haragia dira larruak, haragi ipurdia, haragia listua, haragi eraztunak. Haragia dira titiak, haragi lastanak, haragia zartadak, haragi latesa. Haragia dira malkoak, haragi izardia, haragi oiaieneak, haragi isuria. Dena da haragia, baita haragia bera ere. Dena da haragia, Omar Navarro.
Bueno, mentxe ukideu beste ahots, zixi hau, eskerrik asko etortzeagatik, sorgin hori. Eta, bueno, beste bat irakurritu dugu, demora da kaula, bai?
Bazen beste batekin.
Zeru izarratuaren, izarratuaren azpian. Txorimalo mozorroak kendu genituen, bakoitzak eurea, geldiro, geldiro. Titiak esku gozez neuzkan. Alainek muldarretakoaren tirantetako bat jeitsi zidanean, amodioaren pindarrek leher egin, eta itxasgoran etorri zitzaizkigun beso artera. Olatuen ziprizinekin batera, hotz eta bero, mutu eta iztun, bortitz eta xamur. Alain geratu egintzen une batez, begietara zo egintzidan. Eta bai, esan nion.
Ze polita ez da?
Bero, bero.
Bai, bueno, batzutan igual beste hotz ezberdinak txoin musika, se nos va. Jendea berko dugu,
ez? Hori, hori, animatu etortzea.
Animatu, bai, eta lotxe ematen maldi maizu, ba, korreo bat indegu.
Hori, hori, profesional batzut indago, eh?
Hombre. Eta zein da korreo hori, Kim?
kitzikairratia@gmail.com da gure helbidea. Eta, bueno, zuena gurekin itzen, nahi basu gai bat proposatu, abestia, danetik.
Ah, edo film bat, artefaktuentzako, nahi duena, bai.
Irekita gaude, eta...
Hori da.
Etorri eta sartu, nea? Gurekin batea.
Gurekin batea. Bueno, eta ja bukatzeko, Fridoniaren abesti batekin itxingo dugu, eta abesti honen izena Heaven Bells da. Ba, hori, disfrutau.
Bai, eskerrik asko beste aldean eta gure aurrenen gauzaioa izan da.
Hori da.
Urduri gina, baina emetxe, bueno. Indau, aurrena, importantia dela. Hoxe, disfrutatu.
Hoxatu.
Eta kitzikatu. Hoxatu.